Mahalliy rasmiylar va fuqarolarning aytishicha, Nangarxar viloyatining 6 tumanida islomiy davlat jangarlari faollashgan. Ular bu yerda bir paytlar muqim o'rnashgan Taliban islomiy amirligi o'rnini egallayotgani aytiladi. Bu jangarlar o'zini xalifa deb e'lon qilgan Abu Bakr al-Bag'dodiyga bay'at bergan. Ular islomiy davlat bayrog'i ostida g'animlarining boshini kesmoqda. Bu mahalliy guruhlarning Iroq va Suriyada o'rnashgan islomiy davlat bilan qanchalik aloqaga ega ekani ma'lum emas.
They surfaced very quickly, emerging in areas where Taliban were.
Ular Taliban o'rnashgan hududlarda tez bo'y ko'rsatdi. Bu guruh Talibanning merosxo'rlari emas, Taliban mag'lub bo'ldi, deydi viloyat kengashi a'zosi Zabihulloh Zamaray. Batikot tumanida janglar davom etyapti. O'tgan yil 16 nafar qarindoshi o'ldirilgandan beri kuchli himoya ostida yuradigan tuman hokimi hududda islomiy davlat va Taliban o'rtasida kurash ketayotganini ta'kidlaydi. 3 hafta oldin Taliban bu yerda asosiy kuch edi. Dag'a mahallasida islomiy davlat jangarlari ular bilan urushdi. 5 Taliban a'zosini qo'lga olib, boshini kesishdi. Taliban esa 2 jangarini o'ldirdi. Ular Taliban bilan birga edi. Endi esa islomiy davlatning qora bayrog'ini ko'tarib chiqishyapti. Jangchilarning ko'pi islomiy davlatga qo'shilgan, deydi u. Islomiy davlat katta maosh to'lash, Bag'dodiyni haqiqiy xalifa sifatida ko'rsatish hamda cheksiz hokimiyat va'da qilish orqali ko'plab jihodchilarni o'ziga jalb qilmoqda. Batikotda o'tgan yig'inda jangarlar qabila oqsoqollaridan barcha vakolatlarni tortib olgan va fuqarolar hayotiga og'ir cheklovlarni joriy qilgan. Hukumatdan yordam so'rab murojaat qilganlarga hammasi nazorat ostida deya javob qilinmoqda. Yetarli qurol aslaha, ta'minot va odamlarga egamiz, deydi tuman politsiyasi boshlig'i Muhammad Amin Mangal. Politsiyaning aytishicha, hozir nazorat punktlariga hujumlar soni kamaygan, chunki hukumat kuchlari islomiy davlat va boshqa jangari guruhlarni tumandan siqib chiqarishda muvaffaqiyat qozonayotganini da'vo qiladi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.